You are still listening to The Captain.
Kembali lagi di The Captain. Brava listener, saya Vika Rosemary masih bersama dengan Francisca Hadiwijana, founder and CEO Prelo Indonesia. Nah, tadi Francisca udah bicara banyak tentang pengalamannya, Brava listeners, di awalnya terjun ke dunia teknologi, informasi, digital, internet, pernah magang di banyak perusahaan besar, namun akhirnya memilih menjadi entrepreneur di bidang ini. Kenapa memilih menjadi entrepreneur dan mendirikan startup?
Jadi saya paling awalnya ngelihat waktu saya lagi internship lah ya sahabatnya. Saya sahabat yang ngebuat dorong saya jadi entrepreneur tuh waktu saya internship di satu venture kapitalis. Jadi lembaga yang memang invest di startup lah. Ini secara profesional gitu. Di sana saya waktu itu yang si visinya tuh orang Jepang gitu. Dia datang ke Bandung. Terus saya sering mengetemukan dia dengan teman-teman yang ITB gitu yang udah buat startup. Saya sering duduk bareng, terus habis itu kayak dengerin feedbacknya apa, terus kayak dia dapat tahu yang jadi yang bagusnya yang mana, yang kurang bagusnya yang mana gitu kan. Dan dari sana saya ngerasa, oh kayaknya ini ya, kayak seru aja gitu sih, challenging kayak entrepreneur, kayak terus startup gitu kan. Jadi seperti tadi yang dibilang juga, kayak kan sekarang kayak lagi sangat masa-masanya anak muda banget gitu kan. Gimana kesempatan untuk anak muda tuh lagi
millennials berjaya.
Iya, lagi zamannya millennial nih, bisa kayak bikin perusahaan sendiri, atau kan di perusahaan pun juga lagi kesempatannya besar untuk naik cepet gitu kan. Jadi dari sana sih saya ngerasa kayak oh kayaknya challenging aja ya, kayak seru gitu kan, startup tuh challenging. Dari sana sih saya tertarik untuk kayak coba ke dunia startup ini gitu.
Oke. Kita kembali lagi bicara soal Prelo ya. Yang saya ingin tahu sebenarnya ya, untuk startup seperti Prelo dan juga sejenisnya adalah bagaimana sih Prelo itu bisa meraih keuntungan atau income lewat mana? Lewat iklan atau jumlah orang yang download aplikasinya atau gimana?
Iya, jadi kalau di Prelo sendiri untuk mungkin misalnya bisnis modelnya gitu ya, kita ada beberapa. Satu tuh misalnya dari komisi. Jadi kita tuh untuk tiap transaksi yang terjual, kita sebenarnya ada komisi yang kita ambil. Kan pembayaran lewat rekber Prelo gitu kan. Defaultnya kita
rekening
ada
rekening bersama.
Rekening bersama, rekber. Benar. Rekber, ya, ya benar. Jadi defaultnya kita ada komisi 10% sebenarnya kita ambil. Cuma kita ada promo, jika misalnya share ke sosial media, misalnya upload barang, habis itu share ke Facebook, ada promo 4%, jadi komisi kita ambil 6% aja, kayak gitu, itu satu. Terus kemudian kedua, kita ada istilahnya kayak paid push gitulah, jadi kalau misalnya barangnya mau dilihat lebih sering sama orang, di push biar naik ke atas gitu. Di sana
ada charge-nya juga.
Ada charge-nya juga, ya benar, yang kedua dari sana. Dan biasanya yang cara ini tuh cara yang paling umum oleh marketplace dan marketplace lainnya untuk mendapatkan uang gitu biasanya. Ini bisa cara kedua paling umum. Kemudian ketiga kita juga ada display advertising sih, jadi menampilkan iklan di mana posisinya kayak gitu. Ini juga ada. Tapi ya kembali kayak biasanya sih yang paling umum biasanya yang kedua tadi. Kalau yang pertama itu untuk yang di Indonesia sekarang, terus karena dengan persaingan yang sampai kan jarang sih yang udah melakukan komisi, soalnya takut kalah bersaing kan, seperti itu. Cuma kalau misalnya dihitung dari kontribusinya, sebenarnya dari komisi bisa yang paling besar sih dapat ininya, revenue-nya gitu.
Dan sekarang ini saingan dari Prelo itu siapa ya?
Kalau saingan utamanya inilah ya, kayak aplikasi lain yang kurang lebih di barang preloved juga. Ada namanya mungkin namanya Carousel, dia dari Singapura. Di Indonesia mungkin ada yang lain-lain, kalau yang untuk kayak barang preloved gitu ya, bidangnya fashion wanita atau apa. Ada pemain-pemain yang mungkin lebih kecil sih. Kalau dibilang di Indonesia mungkin Prelo salah satu paling besar sih untuk kayak bidang preloved ini gitu.
Nah, yang menarik adalah tadi menjamin keaslian barang preloved. Bagaimana caranya?
Jadi kita ada tiga tahap. Yang pertama tuh kita sendiri ada algoritma gitu ya. Kita lihat dari histori si orang yang upload barangnya ini. Jadi kalau dia sebelumnya pernah kayak kita reject barangnya, jadi kita akan dia akan masuk ke tahap kedua kita. Sedangkan kalau misalnya dia selalu sukses-sukses saja nih, nggak pernah ada masalah segala macam, dia bisa langsung lolos, bisa langsung naik barangnya. Yang kedua itu kita ada kurator sendiri juga. Jadi ada kurator kita yang actually kayak ngeliat barangnya, lihat fotonya, membandingkan harganya dengan harga barang itu yang baru sih, ya kayak gitu. Terus dari sana bisa ada proses approval gitu. Proses approval sebetulnya bentuknya shadow proof. Jadi orang yang melakukan upload barang sebenarnya nggak akan tahu bahwa dia lagi di approve gitu, lagi di curate gitu oleh oleh ini apa tim kita. Terus kemudian yang ketiga, kita komunitas kita juga cukup aktif sih. Jadi kita dorong komunitas kita untuk aktif melaporin barang. Ini kayaknya barangnya KW deh, atau ini kayaknya nggak yakin deh, ini harganya kok murah banget ya, mencurigakan nih gitu misalnya ya. Jadi dia bisa laporkan barang, kita ada sistem badge. Jadi kalau misalnya sering laporin barang dan diterima oleh kita, nanti bisa dapat badge dari inspektor gitu misalnya. Begitu.
Apalagi tuh badge dari inspektor.
Dari inspektor aja, inspeksi barang gitu lah, orang yang sering inspektor.
Jadi misalnya dia penjual yang cukup baik, dia akan dapat batch banyak gitu.
Itu lebih ke orang yang sering laporin barang lain yang itu dia dapat kayak di inspektor. Kalau penjual yang baik dia bisa dapat batch misalnya Authentic Club gitu. Di Authentic Club gitu misalnya gitu-gitu sih.
Oke. Yeah. Menarik nih karena kalau kita jualan barang pre-love itu kan berarti barangnya itu enggak ada di Francisca ya. Orangnya ada di penjualnya.
Iya, benar.
Dan gimana caranya kita memastikan misalnya barang itu pertama asli, yang kedua masih dalam kondisi yang memang bagus. Jadi yang di foto itu memang barang yang sebenarnya bukan.
Iya, di samping itu juga kita ada ini sih istilahnya waktu jaminan pre-love. Jadi kayak setelah dapat barangnya buyer nih ya, dia udah dapat barangnya, dia punya 3 hari untuk mereview si sellernya. Kalau misalnya barangnya beda banget itu misalnya kayak beli HP dikirim batu gitu, atau kayak HP juga tapi nggak jalan gitu, akhirnya jalan. Nah itu dia bisa kayak ngajuin, dia bilang kayak ini nggak benar, mau ngajuin refund. Kita review dulu refundnya, terus kayak kita hubungi juga ke sellernya, terus kemudian kalau misalnya udah oke, kita lanjutkan gitu intinya.
Nah bisnis seperti ini ya, internet itu kan bisnis yang sangat cepat menurut saya. Jadi teknologinya cepat, kemudian inovasinya juga cepat, bisa membaca kebutuhan konsumen juga cepat. Nah, strategi apa yang dilakukan Prelo untuk mengadaptasi hal ini, kecepatan ini?
Iya, jadi kalau misalnya untuk strategi itu mungkin bisa dibilang strategi apa developmentnya gitu ya. Jadi kita ada istilahnya dalam development kita menggunakan istilahnya sprint gitu ya. Jadi kayak pakai agile development lah istilahnya.
Oh ini sprint ya, ini bukan maraton
panjang. Bukan. Sprint ya. Jadi kayak tiap kali develop, biasanya sprint kita tuh kurang lebih 2 minggu lah proses developnya. Jadi sebelumnya kita ada meeting dulu. Jadi misalnya feature candidate meeting gitu. Jadi kayak kita ada matriks prioritasnya gitu. Jadi kan fitur-fitur misalnya user ada yang kayak masukan ke kita lewat CS, pengen fitur ini atau enggak, ini kenapa enggak jalan atau apa gitu kan. Kita kumpulkan jadi satu, terus kita kayak buat matriks ininya, prioritasnya. Terus kita lihat mana yang mau diambil. Terus kemudian sprintnya sendiri itu ada proses 2 minggu untuk mengerjakan si fitur-fitur itu sendiri. Terus kemudian kita setelah itu juga ada user testing. Jadi semua yang kayak kita buat selalu kita tes dulu ke user. Ini sesuai sama yang dia mau enggak, atau kayak, atau mungkin kayak untuk membuat satu fitur ada beberapa jalan kan, misalnya tampilannya sebaiknya yang seperti A atau seperti B. Jadi kita soal tes dulu. Terus kemudian setelah itu baru kita rilis kalau misalnya udah sesuai dengan ini ya, dari user gitu.
Dan itu juga salah satu cara untuk bisa tahu ya seperti apa sih kemauan dari user atau pengguna atau konsumen seperti itu ya.
Pada dasarnya kita harus sering-sering ngobrol sama user kita sih. Ngobrol, nginterview, ada misalnya
ada R&D departmentnya di sana, research and development-nya?
Nggak spesifik R&D sih, cuma kita pun tim operasional kita sendiri udah biasa juga untuk melakukan riset seperti itu. Misalnya mengadakan focus group discussion gitu misalnya. Jadi kayak user-user kita tanyain tentang fitur tertentu, terus kayak pendapat mereka gimana, sebaiknya gimana, apa yang kurang bagus kayak gitu. Dan kita juga ada user testing tadi yang saya bilang, tiap kali baru buat sesuatu kita tes. Dan atau enggak ada in-depth interview juga. Jadi kita tanyain kalau sebelum kita develop, kita buat dulu desainnya, kita tunjukin desainnya ini bagus enggak atau enggak, kayak baiknya kayak gimana ya, ngerti enggak gitu-gitu. Kayak gitu.
Menarik. Ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan kepada semua tamu The Captain, Francisca. Bagaimana Anda mendefinisikan bisnis dalam 3 kata?
3 kata. Saya paling 2 kata sih, paling challenging gitu. Saya memilih bisnis karena itu yang paling apa ya, buat saya sih paling pilihan karir yang paling seru aja sih saya. Jadi kayak saya bukan dari keluarga pengusaha atau apa. Sambil jalan nemu mentor juga, cuma maksudnya kayak kenapa saya ngambil yang agribisnis bukan kayak bidang lainnya, itu karena menurut saya paling challenging aja.
Paling challenging.
Iya, paling challenging.
Paling challenging saja, udah boleh. 3 kata menurut Francisca Diwijana, founder and CEO dari Prelo Indonesia. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
Don't go anywhere. The Captain will be right back.